Hacaaluun nam sirbaan seenaa dubbatu, nam jaalala dubbatullee, nam sirbeellee sirbisiisu, kalaafaallee jabeessu, jaawaallee qaroomsu jedhanii faarsan. Warris beekmaan jedha. Mee gara jaalallee san deebisa isii namtu dubbise.
Waggaa lama dura jechuun baatii adoolessa bara 2018 keessa Hacaaluun dargaggootaan marsamee akka ture gaafatame akkas jechuun nu ibsee ture.
Kaleessa akka lakkoofsa yookaan sa'a biyya kanaatti naannoo sa'atii 11 gara keetti galuudhaaf yoon jedhu naannoo Meeksikoo kolleejii koomersi bukkeetti ijoollee gubbaa laaltee baatu fakkaata tiishartii deeggaraa waan ta'eef kaawwatteetti olmoosi lakkoofsa 2012 ta'u. Bakkaan konkolaataa dhaabee nama dubbisaa jirutti dhufanii afaan Amaaraatiin ati dhiphoodha ati zaranyaadha. Jedhanii wantoota garaagaraa natti bu'anii waan milee kiyya irratti hintinii ta'u an ofirraa dhoowwuudhaaf laallaan xiqqoo narratti waan hin taane yaaluu barbaadani. Inni guddaan yaada isaaniiti agartee kan uummanni Oromoo qabsaa'ee kan sabaaf sablammiin biyyattii kun qabsoo gaggeessaa ture namni kamuu ilaalcha fedha akka gaggeessu namni kamuu waan itti amane akka godhuuf malee. Ilaalcha tokko jalatti hatuucamuuf natti hin fakkaatu adeemsa kanaan warri dantaa isaanii duubaan liqeessuudhaaf warri barbaadanis yoo jiraate qabsiikitti hooga. Namoonni akkasii kun mirga argameef agartee fayyadamanii yakka raawwachuudhaaf jechuudhaan kala biyyi kun biyya seerrii fi heerrii jirudha. Seeraan ala seera gahuu godhatani qaamotiin seeraa akka gaaffii mataa gara dabarfamii isa namaaf dhiyeessan isa nama hidhan isa nama reeban kan akka dhaaban qabsoofne malee. Akka baalageen akka barbaadetti akka nama dhaqaa kala dhoowwisuuf qaamonni seeraa dhaamota sana hojjetanii seeratti dhiyeessuudha erga seerri jiraate erga mootummaa biyya jiraate. Namni duwwaa maal of eeggatare qaamonni gurmaa'anii dantaan isaanii dhukkuman yoo nama ajjeesu ta'e guyyaa meeshaa hidhatan yoo nama reebu ta'e nama salphisu ta'e kan isaan seeratti dhiyeessuun seerri hin jiru taanaan kun irratti taata jechuudha.
Torban tokko dura Hacaaluu wajjin Finfinnee keessa akka turan kan naa ibsa jiraataan magaalaa Poortlaand obbo Dassuu Tafarraa akka jedhutti.
Hacaaluu wajjin mos gara ji'a afuriitiin waliin turre qabataa hojii koovidiitiin biyya deemeen ture aambootti waliin dhalannee waliin barannee waliin guddaa jireenyaanis akka maatiitti warra walitti deemuudhaan. Hacaaluun gaahiriyaa taaneef yookaan akka maatii ta'eef tuun taane dhugaan jiru. Gubii garaa isaa jiru gabbayeetuun dubbateen uummanni keenyallee Hacaaluun eenyu akka ta'e sirba isaaf gaafa qabsoo qofaan isa beeka malee waan gara fuulduraatti geessa isaa jiru gadi baaseen dubbannedha. Uummata keenya siyaasa adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin adda adda nu baase kana halkanii guyyaa hawwiinsaa inni guddaa inni calqabaas inni dhumaas Oromoon tokko ta'ee hawwiinsaa inni guddaa kana qofadha.
Haala isaarraa waan hubatte qabdaa?
Yeroo baay'ee walitti deemnee haasofnaa keessumaatii galgalaatti gara Jamoo kondominiyeemiyaan jedhu darbeetti gara Alanganaatti dhaan galu dukkaneeffannee al tokko tokko yoo xinnoo ishee aduun dhiyee ijaana mandeef manaan ga'uuf hin deemna. Gaafa manaan ga'uuf deemu yeroo baay'ee naannoo mana isaa namootatu dadhaabata. Soonis kan ijaana manneef yeroo hunda amma dandeenyeen naafaana jiru eeggannoo akka nuuf taasisu miyoota keenyas amma dandeessan akka addan baane gochaa turre garuu gaa gadheen guyyaa eeggatteetu namaaf gootii carraa kana fayyadamanii. Hacaaluun yeroo baay'ee sodaarraas dhimma hin qabu sodaatees hin beeku. Nuti akkana jedhaan malee guyyaa tokko iyyuu sodaatu homaattuu isaaniin lakkaa'u waan ta'eef. Rakkina guddaa sirragaa daraakee of eeggadhu ennee da'uun sappoortii goone advaayizii tokko tokko ennee fi konkolaataa iyyuu jijjiiree namoota adda addaati yeroo baay'ee konkolaataa yeroo sa'a dheeraa fa'a deddeemutu isa duuka jira. Kanaanumtu ofii koo ayi wiitinasii ta'ee argeera. Inni du'aafis sodaan qabu sodaatees hin beeku akkuma immoo hundi keessan argitan miidiyaa Oromoo kamirratti ugabba'ee gaafa haasa'u waa'ee Oromoo walitti fiduuf waa'ee fuuldura Oromoo waa'ee nuuf garbummaa keessaa akka sabaatti ba'uu irratti waan ta'eef kan inni xiyyeeffatee jiru waa'ee lubbuu isaatiif ani maatii ani saba kootiif qaaliidha akkuma jedhee Hacaaluun qaalii isaa yookaan waadaa isaa eegee utuu salphisiin gara kabajaa deemeera. Waan karoora gara fuulduraatti baay'ee waliin qabnu akka hiriyaatti akka sabaatti akka maatiitti wantoota baay'ee jiru turanii. Wanti ta'u hundumtuu karaa irratti hafe jechuudha kun akka. bonye akka goto ta kenya wale galle warakata dasa buru fa waraka saraba gada fa warle fida fa warren uf kapsani ije kenya nu wanan la feesani akanya nittira kan ilalo ngama koti robiya ki satu wanta aju ji ota sadi olista e dan argetu be tinne ki satu makato nutu oromo da makakenya to oromo da wale kannura galle paolo ka fardatti warra kuno harakana nu godeka kasabat akabiyati akawali da banne akasaba kenya sinis warri media register rabbi jalati rabbi la feesaba kanati kawantani akana makenya walitti utufden warri siyasa beekus warri beekness tokkon daabanne harkatti walqabanne daaban amantiidan ilaalchaat diiraab dubaraychu diisne waliin daabannu qaadaan sanaa dabarse rabbi feedi
akkuma haacaalu weellisa namate akkasumas haacaaluuf walaloo fi yeedaloo qopheessaa ka ture nama kabira dubbiseera of beeksisuudhaan jalqabu
abdiin urasaan jedhama as washington dc biteessan biraadha
Orrikaan?
Sime Tufan Jidama, Columbus, Ohio, Jira.
Aajalu ni atamitti wal betu, Obbo Abdi?
Arti kumatu waliti nifide. Bara kumala maafi kuda toko, chalkaba fi waka kuda sadimboda, gafam bija galu. Aajalu ni osanati albamaisa, sanyimo tijetu sanan, paige bekamti argate ture. Already kan isa gara kumala maaf sagala kalakosa RNGT kambaye album ni Kenya lamanu inni tukona durusewa ase akasiti walweina ergan biya deme polese Kenya kuno sime kufawad jinille rumasa ubalbarre erga siti ani hachalu jika kuma hadoti kumo polese api walbe kunch Kenya achala dalkawa
abo sime gara kesa nitindebea walele hachalu baiyeza walla loosa siyeda loosa sintu barreessef jedhani walle fi acaalu attamitti laaltu
walle fi acaaluuni warruma walii uumame jedhee kan amana waaqayyo gaafa nama uumu kennaa tokko namaaf kenna kennaa sana abbaatu barbaadee argata acaaluu fi walleen barbaadanii wal argatan acaaluun kenna guddaa artii oromoo keessatti jijjiirama guddaa fidee fi gara fuulduraatti illee guddina artii oromoo fi afaan oromoo keessatti jijjiirama guddaa fida jedhee abdii irraa qabu.
Shaakalsiisuu walaloosaa yeedaloosaa waan akkasii irratti yeroo dheeraasa fudhata?
Abadan inni yeroo dheeraasa fudhata ta'uun ta'in waananan jechuu barbaade arraba kiyyarraa fudhata dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Acaaluu waan tokko ayidiyaa gaafa ati qabsiistu inni caala bareechee fiduudhaaf yeroo hin fudhatu. Acaaluun yaada tokko yeroo ati qabsiistu yaada sana guddisee bilcheessee yeedaloo atitti kennitu yeedaloo akka gaariitti godhee amma namni kenneef sunu wallaalutti tottolchee as baasa. Acaaluun nama kenna addaa qabuudha na biratti.
Tole weellisaa Abdii acaaluun weellisuun alatti hawaasummaansaa walii wajjin jireenyisaa amallisaa nama akkamiiti?
Acaaluun goota. Acaaluun nama tikiiti. Akkasuma kana ta'e immoo acaaluun nama jaalalaati. Ani dhugaa dubbachuudhaaf artistoota baay'ee isaaniin beeka akka acaaluutti sooshaalaayiz godhu nama qoosu nama qubna gara beeku nama wanna tokko ati itti himte nama inni raawwatu acaaluun guutuudha yoon jedhee sobonatti hin ga'u. Egaa as dhufee waggaa tokko caala wal bira taa'uudhaaf carraa argateen acaaluu sirriitti bareera.
Lamaan keessan waa'ee acaaluu namni waan hin beenne jettanii waa'ee yaaddan kan dubbachuu barbaadan obbo Simeet isiniin jalqabu.
Acaaluun seenaa dhoksaa hin qabu waan itti amanee godhu hundayyuu fuula sabaa ija sabaa fuuldura jira. Acaaluun nama seenaati. Acaaluun goota murannoo qabuudha. Guyyoota sadii duran bilbilaan quunname. Wanti sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru kun sirrii mitiiti jabaadhu of eeggadhu jedhee kan itti haasa'e har'a immoo attamiin sodaana gorsi taanaan jedhe barwareegamaaf dhalannee jedhe waan kana rabbitu afaan kaa'ee natti dubbisaa hin beeku wareegamaaf dhalanne waan dandeenyu jennee wareegamnu maamichin sodaatiin obboleessa kiyyanaan jedhe guyyoota sadii booda kaleessa kana dhaga'e jechuudha humna qabuun. Dandeettii qabuun hundaan oromoo fi oromummaadhaaf kaayyoo sabaa guddaa kanaaf nama jolumma dan dabarse of laate alu oromon kan be ko wagga ku dani afi gota shani fi mana hida ture baye kanina albeni hujjete gara awasa banda fu dratti arti dan be kan a calu ni jolumma saati ka se kassa ganesa nama wari gama fuldura tabbate wahin ta gochu danda uta gota ya ti desa a calu
wallisa abdi sino
yero calkawa gara Washington yero duhu namoni waye na kai ni bi haratti haku namoni waye awas ni juro is duran minno shwa kana kan gota gota ko mali pure akati stutti hatu to son tane manni oromo atina nofte akabi yetti devite galte psychology manni kenya ak ol kawu da kan juro da sirrit wali galle tu akati gara bi ya devi e lamma fa ga fudu ko garu ani miki matanki a ceki ya malo bole sabo ati amma ido leke ti fijira chu kabda wani wani la tahajuru kuni baye hamada usadura ran amma amma te jira ana fu jo leke ti jadi ti asma ka fi jade kadadde kadadde da darnan abji ko wannan kalse sai kan oso in ta murida ali jo leke ya jira ti hafa an jira ya ci
kanneen yaada isaanii nuu ibsa mara galateeffachaa maatiif fira weellisaa Haacaaluu Hundeessaa akkasumas kanneen biroof jajjabina hawwina an jaallannee gammadaati nagaatti. Yo, man.